galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imaaneysa Washington. waa maalin khamiisa bisha maarch ee sanadka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a dana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo sheegay in loo soo diray fariimo hanjabaad ah ka hor intii aan la dilin xildhibaanad aamina maxamed cabdi.
mesaje ayaa ii soo dhacay oo ahayaa oo lii leeyahay kursigaas aamina furitaanka afurteen boob iyo ujeeddaa u leedahay, laakiin waa waxaa ka hesho cali guudlaawe iyo reer hirshabeellen waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaacelinaa.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan diyaargarowga bisha ramadaan ee fooda inagu soo haysa iyo duruufaha soomaaliya ka jira.
sanadkan waxay ku soo aaday xilli doorasho waddanka uu ku jiro, waxaana kaloo jira hoggaanka ciidamada oo aad u habacsan, ciidamadii amisom oo waqtigoodii dhammaaday, siyaasaddii waddanka oo aad u qasan.
aad iyo aad buu noo saameeyay siciir bararku, waxaweeye wixii kal hore lagu adeegan jiray, reer ku adeegan jiray, maanta laba jibaar saddex jibaar bay maraysaa xaaladdu.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. qiimaha shidaalka caalamka ayaa aada hoos u dhacay kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in Maraykanku uu isku diyaarinayo inuu qaado tallaabooyin cusub oo lagu dhimayo qiimaha sare ee shidaalka. maamulka madaxweyne Biden ayaa lagu soo warramayaa inuu ka fiirsanayo inuu sii daayo ilaa 180 milyan oo foosto oo saliid ah bilaha soo socda, kuwaasi oo qayb ka ah kaydka shidaalka istaraatiijiga ah ee Maraykanka. haddii la xaqiijiyo, waxa ay noqonaysaa shidaalkii ugu badnaa ee uu Maraykanku ka soo saaro kaydka shidaalka istaraatiijiga ah tan iyo markii la abuuray 1947-kii. dagaal ka socda Ukraine ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay qalalaase ka abuuray suuqyada tamarta adduunka, iyada oo laga cabsi qabo in saadka uu hakad galo. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay marin habaabiyeen la taliyaashiisa oo aada uga cabsoonaya inay u sheegaan sida uu u xun yahay xaalka dagaalka Ukraine. sirdoonka Britain ayaa sheegay in niyadda ciidamada Ruushka ee ku sugan Ukraine ay hoosayso, islamarkaana ay la ildaran yihiin qalab la-aantaasi oo mararka qaar keenta in askartu ay diidaan inay u hoggaansamaan amarka. aqalka cad ee Maraykanka ayaa sheegay in Putin sidoo kale aan lagu wargelin saameynta buuxda ee cunaqabateynta lagu soo rogay dhaqaalaha Ruushka. kriminalka Ruushka ayaa weli aan wax faallaa ka bixin qiimeyntan. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa ku dhawaaqay suurtagalnimada in la qabto kulan cusub oo Ruushka iyo Ukraine ah oo heerkiisu sarreeyo toddobaad ama laba toddobaad gudahood si looga baxo xiisadda dagaalka. Çavuşoğlu waxa uu tilmaamay in mar uu telefishinka ka hadlayay in hadallada sheegaya in Turkigu uu si toosa dagaalka Ukraine uga qayb qaadan doono haddii uu aqbalo in uu damiin ka noqdo labada dhinac, iyo in uu askar u diri doono Ukraine, hadalladaas oo uu sheegay inay yihiin kuwo khaldan. xeer ilaalinta Turkiga ayaa dalbatay in dacwadda 26 qof ee lagu eedeeyey dilka wariyaha sacuudiga ah ee Jamaal Khashoggi loo gudbiyo hay-adaha garsoorka sacuudiga. arrintan ayaa kusoo beegantay intii lagu guda jiray dhageysiga dacwadda, taasoo maanta oo khamiisa ka dhacday maxkamadda 11-aad ee dembiyada ee magaalada Istanbul. xeer ilaalinta guud ee Turkiga ayaa dalbatay in la bilaabo nidaamka laga maarmaanka u ah in dacwadda lagu wareejiyo hay-adaha garsoorka sacuudiga. maxkamadda ayaa go'aan ku gaadhay in dib loo dhigo dhageysiga dacwadda, iyadoo dhanka kale wasaaradda cadaaladda Turkiga ka codsatay in ay fikirkeeda ka dhibato in dacwadda loo gudbiyo hay-adaha garsoorka sacuudiga. wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Mevlüt Çavuşoğlu ayaa shaac ka qaaday inay jiraan tallaabooyin muhiim ah oo ku aadan sidii dib loogu soo nooleyn lahaa xiriirka u dhexeeya Turkiga iyo sacuudiga, waxaana uu ku macneeyey in dhigiisa sacuudiga Faisal bin Farxaan ابن عبدالله uu horey u sheegay inuu doonayo inuu booqdo Turkiga. Waxaan ku macneeyay in booqashadan aan weli la qorsheyn sababtoo ah xaaladaha siyaasadeed ee caalamka ka jira awgood. Wasaaradda caafimaadka dalka Falastiin ayaa ku dhawaaqday dilka nin 30 jir ah oo lagu magacaabi jiray Nidaal Jumca Jacafra, kaas oo ay ciidamada Israa'iil ku dileen koonfurta Baytlaxam. Warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in ninkan dhalinyarada ah uu raacay bas dadka deegaanka ah ee koonfurta Daanta Galbeed ay adeegsadaan, isagoo tuuray ku dhuftay mid ka mid a rakaabka kadibna toogtay. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 2 qof oo Falastiiniyiin la dilay subaxnimadii Khamiistii maanta howlgal militari oo ka dhacay magaalada Jiniin waaberigii maanta oo ay fuliyeen ciidamada Israa'iil ee ku sugan Daanta Galbeed ee webiga Urdun. Nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu sheegay in loo soo diray fariimaha jabaad ah kadib markii isaga iyo madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ay isku raaceen in la furo kuraasta maamulkaasi taala, gaar ahaan magaalada Beledweyne, si gaar ah kursigii ay u tartamaysay Allaah u naxariistay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi. Ra-iisul wasaaraha oo ka hor hadlayay dad fara badan oo ka qayb galay munaasabad lagu ducaynayay Allaah naxariistay xildhibaanada Aamina ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dilkeeda ay maleegeen kooxihii horey u dilay Ikraan Tahliil. Haddaba warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda Cabdicasiis Barrow.
munaasabada la bari ah oo loogu ducaynaya Allaah u raxmadee xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo ay ka mid ahaayeen madaxweyneyaashii hore ee Soomaaliya, siyaasiyiin xilal kala duwan ka soo qabtay dalka, iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo wejigiisu ay ka muuqanaysay tiiraanyo ayaa ugu horreyn hadal uu madasha ka jeediya, waxa uu ku sheegay in Allaha u raxmadee xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi ay dilkeeda maleegeen kooxihii horey u qaarajiyay Ikraan Tahliil oo ay u doodi jirto xildhibaan Aamina.
Ikraan hooyadeed iyo ugaaskaba waxaan ballan qaaday una sheegay inaan arrintaas god u galayo haddii ay igaarsiiso. Ballan ayaana waagaas qaaday, welina waa ku taaganahay. Laakiin waa la igaaga baxay, dad badan ayaa igaaga baxay. Dagaalkaas markaan bilaabay, dad badan ayaa ku soo gabagabeeyey oo ragga kale celiya anigii madaxweyne Farmaajo. Maaheen targetkeenna madaxweyne Farmaajo ee wuxuu ahaa dadkii falkaas geystay Ikraan Tahliil oo ay Aamina cadaaladda u raadinaysay in maxkamad la saaro. Laakiin waa la siyaasadeeyey, mana ka harayno hadduu Allah subxaanahu wa tacaala idmo. Waxaan kaloo aaminsanahay, sidaan u aaminsanahay, in aan cawadaba dhiman karo in Aamina gacanta ka gardaran ay dishay ee ahayd gacantii Ikraan ka dambaysay.
Hadalka ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble uu xalay ka jeediyay madashii Muqdisho oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxa uu ku sheegay in la soo gaarsiiyo fariimahan jabaada kadib markii uu sheegay in isaga iyo madaxweynaha Hirshabeelle ay isku waafaqeen in la daahfuro doorashada kursiga xildhibaanadu ay horey ugu fadhisay mar kalena ay u sharaxnayd. Rooble oo sheegay in fariimihii loo soo diray uu hayo haddana kuma dhawaaqin cidda hanjabaadahaasi uu soo dirtay.
Walaalkay Cali Guudlaawe subaxii dhoweyd uu isoo wacay oo ay iskhilaafeen guddoomiyaha siit ee Hirshabeelle, kaasoo doonayay in kuraasta u xirnaato oo dad gooni ah la siiyo. Markuu walaalkay madaxweyne Guudlaawe aqbalay in kuraastaas la furo, uuna ila soo xiriiray, garabna aan ku siiyey in ninkaasi la bedelo. Waxaa isla markii aniga madaxweyne Guudlaawe ka wada hadalnay furitaanka kiiskaas ee Aamina ay ka mid tahay in dhibaato ay soo gaari doonto. Ilaahay iga sarreeyo. Saacad ka yar kadib message ayaa ii soo dhacay oo haya oo li leeyahay kursigaas Aamina furitaanka 4 boob iyo ujeeda u leedahay, laakiin waa waxa ka hesho. Cali Guudlaawe iyo reer Hirshabeelle waa iska celinaynaa, adigana waa iska kaa celinaa. Waa hayaa message-ka, waa u dhimanaa, waan u dhiman doonaa hadduu Alla subxaanahu wa tacaala idmo. Aamina walaashay ahayd.
رئيس الوزارة محمد حسين روبل وهذا الكيس وأمه قنا يمد عضية وحو هاست كحريقي إن أول حساب تم دونه كوحي وشاقي إن فالكي لقود لي حلبان آمين محمد عبدية يسو مليقين وحو سيدو كلا شاقي إن حكومة دي سوى أي كقو أنتهاي إن لراع جدو الكي أي سو سارين قد كدور شوين كهير فدرال أو آهين أفري طوان كبش سوس عطل داريو حلبان نظر بارلمان كاي سوماليا
waxaan idin sheegayaa xilliga doorashada lagu jira waxaad moodaa inaan diyaar loo ahayn doorashada dadka qaar kood ay taagan tahay adkaygii oo ku cun ama ku ciiday laakiin waxaan ballan qaadnay jadwalka ay fiid soo saartay oo u dhigayo 14ka abril ama maqtigaas ama kor inaan soo gabagabeyno dhaarinta baarlamaanka haddu Alla subhanahu wa ta'ala idmo markaas ayaan guuleysan doonaa
gudahaan Soomaalida ayaa si weyn u falanqeynaya hadalkii uu xalay jeediyay ra'iisul wasaare Roble waxana uu hadalkiisa ku soo aadayaa xil uu qilaaf xoogan u dhaxeeyo isaga iyo madaxweynaha oo muddo xileedkiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Aasiis Barro VOA Muqdisho
halka dul naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA magalada Hargeysa waxaa maanta lagaga dhawaaqay urur siyaasadeedka waaberigaasi oo uu ku dhawaaqay wasiirka hore gaadiidka Cabdirasaaq Ibraahim Atash. Haddaba wariyaha VOA da ee Hargeysa Khadar Maxamed Akulle ayaa ka wareystay gudoomiyaha arrintan ka wareystay gudoomiyaha ku meelgaarka ah Cabdirasaaq Atash.
Khadar waxay ugu dhaliyay marka ugu horeysa ka muwaadin ahaan reer Soomaaliland ahaan muddo badan oo aan joogay dalkan oo aan gaar ahaan magaalada caasimadda Hargeysa aan waxa xuqayo aan dareemay inay jirto dhinaansho siyaasadeed iyo dhameystir la'aan xagga asxaabta qaranka iyo heykanka guud ee siyaasadeed dalka taas ayaan ugu dhalisay mar hadii aan siyaasadii dib ugu soo noqday inaan ka mid dhaliyo ilaa iyo halka ugu dambeysa
tanad gacanta ku hayso wasiir baad ahayd tan kale waa gacan uu ku jirta marka sidee isugu doorsato wasiir
wadmaadsan tahay khadar horta marka ugu horeysa waa run xilka wasiirnimadu waa xil qaran oo ah xilalka ugu sarreeya ee dalka ee dowladda xukuumadda markaa jirta ee dalka laga hago waxaa horta 12 sanadood ka hor baan noqday wasiir 12ka sanana wasiirkii aan noqday markii aan noqonayna waxba aan ku aqbalay markii aan ka tagayna waxbaan goostay inaan kaga tago tii baan 12 sanadood oo maanta ka dambeysay wali taagan marka horta marka koowaad iguma haynin waxa aanu socdo iyo meesha iyo ii muuqata igama celinaynin inaan wasiirnimo kaligeed aan ku ekaado laakiin mar walba waxaan lahaa fishin iyo aragti ka fog oo ay dabada ka riixayso baahida aan dareemayo ee dalka gaar ahaan gobolada aan ka soo jeedo ee gobolada bari ee dalka in ay jirto dhinasho siyaasadeed kaas oo aan mar walba ku taamiyay inaan buuxiyo Soomaaliland ay waxtar u noqoto
ilaa halkii weyn rajadaadu haddii eegtid urbad maanta ku dhawaaqaysaa waa ordi doontaan hadhow xisbiyaal rabaa inay soo baxaan oo saddex dastuur ku qorayo
khadarow marka ugu horeysa time-ka iyo taariikhda ayaa wax qora waxaan rajaynayaa in ay tahay xilligi ugu haboonaa ee kow ay Soomaaliland heli lahayd xisbiya dhammaystiran labo rajada shacabka iyo bisaylka mujtamaca reer Soomaaliland ee aan hadda ku dhex noolahay ee aan ogahay ayaa ah mid aad iyo aad iyo aad iigu dhiirigelinaya in aan halka aan u socdo iyo aragtida siyaasadeed aan ka mid dhaliyo marka rajadaydu aad iyo laxaad bay u sarreysaa bulshadana aad iyo aad baan ugu qanacsanahay inay bisaylka aan doonaynay ay gaadheen ayna tahay xilligii saxda ahaa hadday tahay bulshada aan ka soo jeeday ee gobolada bariga hadday tahay mujtamaca kale reer Soomaaliland waxaan isleeyahay waxaa la gaadhay xilli ay bulshadan u bislaatay inay hesho qarannimo iyo dowladnimo taama oo miisaaman taas weeyaana mid aan higsanayo hadii lahayd
imika waxaad samaynaysaan xafladii ku dhawaaqida ururka watan Hargeysa ka socota bal waxaad ka warantaa Hargeysa ma munaasabadan ugu talagashan mise Soomaaliland ka kaababshay
khadarow dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland goboladeeda caasimadaha lixda gobol ee dalkan ugu waaweyn waxaa maanta si isku mid ah isku xilli ka bilaabantay ان حفله الشاع انت يتاغيره ذا اوركن انو مانتا ديسينو marka dhamaan mujtamaac reer Soomaaliland ee sida baaxad leh maanta ee umuujinaya dareenka iyo rabitaanka ay ku cabirayaan sida ay xiiso ugu qabaan in diblomisaamo diblomi leh siyaasadii guud ee heykalka xisbiyada aad iyo aad baan halkan hawada waxaan uga marinayaa salaan iyo mahadnaq aan u jeedinayo dhamaan taageerayaasha ururka ee noqon doona insha Allah xisbiga xiskamid noqon doona xisbiyada qaranka uu tartami doona marka lixda gobol isku sibay uga socota xafladu maanta dad kumanaan kun oo qof gaaraya ayaana maanta isugu soo baxay taageerada ururka
Cabdi Saaq wasiir buuha madaxweyne Biixiyo hadda in madaxweynaha wadanka aba dabarka ka riixay isaga iyo ururkiisaba sidoo arta rayga
in horta khadara marka uu horeysa anagu bishii koowaad ee sanadkii hadda tagay ayaa la ii magacaabay jagada wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka waxa ka horeysay waxaan anagu isu taagay speakerka baarlamaankii hadda inoo soo baxay sanadka tagay dabayaaqadiisi waxaan aan isu taagay oo aan oo xisbiga kulmiye ka dhex tartamay aan damcay inaan u tartamo kursiga gudoomiyaha baarlamaanka ee dalka taasna markii dambe waxaan u baneeyay oo uga tanaasulay inuu ku tartamo xildhibaan Yasiin Faraton oo aan isku deegaan ka soo jeedno oo daahan iga weynaa nin aqoon yahanana
madaxweyne Biixiyo hadda dhawrka ka riixay isaga iyo ururkiisaba
ta inuu dabada ka riixayo horta marka koowaad de anigu waxaan u socdaa waa urur siyaasadeed aan rabo inuu xisbi noqdo urur siyaasadeedka xisbiga noqonayaana madaxweynuhu wuxuu u yahay hoggaamiye oo gudoomiye ka yahay xisbiga talada haya kulmiye aniguna waxaan u socdaa inaan xisbi noqdo taas marka isma waafaqayso madaxweyne aan rabo inaan la tartamo bari isagu sida uu ii dhisayo jawaabta mujtamaac aanu celinayo
kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ibrahim Ataash oo ah gudoomiyaha kumeegaarka ah ee urur siyaasadeedka maanta loogu dhawaaqay magaalada Hargeysa halkaas kala socotayna waa laanta Afsoomaaliga V O A haatanna ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno diyaargarowga bisha Ramadaan ee fuud inagu soo haysa iyo duruufaha abaaraha sicir bararka doorashooyinka iyo xaaladaha amni ee ay wajahayaan dadka ku nool Soomaaliya Ramadaanta sanadkan Saare Cidla Nuur ayaa inoo soo diyaarisay
waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A toddobaadkan oo aan ku eegayno diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan iyo duruufaha ay ka mid yihiin abaarta, sicir bararka iyo xaaladaha kale ee ka jira Geeska Afrika iyo guud ahaan iyo meelo kale oo ka mid ah goobaha ay dadka muslimiinta ahi ku soomayaan. Guud ahaan muslimiinta ku kala nool daafaha dunida ayaa u diyaargaroobaya bisha barakeysan ee Ramadaan oo foto inagu soo haysa. Intaynaan u gudagelin duruufaha ay Soomaalida badankeedu wajahayaan Ramadaantan, aan horta soo dhaweyno imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee gobolka Minnesota Sheikh Axmed Taajir oo inoo sharaxaya fadliga bisha barakeysan ee Ramadaan.
Bisha barakadeeda iyo dambidhaafkeeda iyo naxariistiisa ummadda muslimiinta meel kasta joogaan oo Ilaahay ku manaysto wadajir iyo muwaafaqo iyo cizzi iyo sharaf iyo diintooda ay u soo laabtaan. Haddii aan wax yar mawduuca soonka ama soonka bisha Ramadaan oo maanta aynu isla qaadaa dhigayno, xadiid kaliya haddaan ka soo qaado Rasuulka calayhi salaatu wasalaam, xadiid al-Qudsi wuxuu tilmaamayaa Allah subxaanahu wa ta'aala uu ka soo tabeenhayo qaybtana khusayisa camal kasta oo qofka bini-aadamku uu la yimaado isagaa iskale soonaanka ahayn, kullu camali bini-aadam lahu ila siyaam, soonka anigaa iskale, anigaan abaalgudkiisa bixin, sidaasoo Rabbi subxaanahu wa ta'aala uu leeyahay. Dardaarkeennu wuxuu yahay nabiga calayhi salaatu wasalaam si aynu u helo bisha barakadeedii iyo khayrkeedii iyo dambidhaafkeedii inaynu ka fogaano muddada isaga waxyaabaha soonka jabinhaya oo rasuulku uu leeyahay ama inuu jabin khilaaf ku jiro man lam yadaca qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaaja fi an yadaca dacaamahu wa sharaabahum. Qofkaan bisha ramadaan ka dheeraanin oon ka fogaanin aflagaadada iyo afxumada iyo ku dhaqankeeda Allah subxaanahu wa ta'aala daniyaabatoona kamale cuntada iska dhaafayo. Intaasi waa fadligii khulaasadiisii.
Sidoo kale Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun oo shalayta jeediyey khudbadu kaga hadlayay diyaargarowga bisha Ramadaan iyo caafimaadka soonka uu dadka u leeyahay ayaa lagu baahiyey baraha internetka.
Aynu ku jirnay Shacbaan qiyaamo kadibna insha Allahu ta'aala Ramadaan baynu gaarinaa. Ramadaan waa bil la soomo waa bil qiyaamulleyl loo kaco, waa bil nusuusta ku soo aroortay alcidku min annaar, qofka in naarta Ilaahay ku xoreeyey oo in jirkiisa naar ay taaban doonin, waa bil deeqda qofka muslimka uu barto iyo waxbixinta, waa bil qof kastoo muslimay uu rabbigii u noqdo subxaanahu watacaala, waa bil uu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam sida dadka loo targhiibinayo loo jeclaysiinayo alle subxaanahu watacaala in albaabada jannada la furo, albaabada naartana la xidho, waxyaabaha dadka carqaladeeya ee jannada iska hortaaga ama naarta ku dirqiya ku tukhuntukhiyana oo abaalista iyo shayaatiinta waaweyn ugu weynina iyagana in la xidho, waa bil ruuxda qofka mu'minka ay daahir noqoto, aasaartii iyo dunuubtii uu siday ama xambaarsanaaye sanadka dhanka soo dhacaysayna rabbi ka dejiyo. Idan waxay isweydiinta leh markaasay nagu diyaar garoobeynaa. Inta ugu badan dadku qolana deemaba oga allah hanuuniye, inta ogina waxaa laga yaabaa inuu diyaar garowgoodu noqdo guriga raashin fiican in la dhigo, shaqada inuu iska yareeyo, hurdada iyo cunnadaba inuu badsado. Halkii maalintii wax laga cuni jiray unbaynu u rabay inaynu maxay habeenkii cunno. Al asluna maaha cunno inaynu diyaar garowno, waayo maanta dunida inteeda badan caafimaadku waxay isku raacsiisayinba in la soomo inuu caafimaadku ku jiro, oo ah in caloosha la nasiyo, oo cunnadu markay yaraato waxay dhahdaan beerkaagu wuxuu waqti badan u helayaa sumumtii jirkaaga ku jirta inuu safayn karo, waxaa cunnadu markay yaraato uu jirku helayaaba yidhaahdaan renewal, old cells koo dhami inay dhintaan, jirka bay dhahdaan unugyada daciifka iyo unugyada gaboobay buu dila, unugyo cusub baa dhasha. Markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaada, xanuunno badan bay ku daweeyaan, ilaa ay xanuunno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 60 maalmood ama wax ku dhadhow la soomiyo iktiaabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo.
Muslimiinta dunida qaarkood waxay ku soomayaan wadamo aanay qoraxdu ka dhicin oo saacadaha suxuurta iyo afurka dhibaato xoogani ka haysato, halka kuwo kalena ay ku sugan yihiin wadamo saacadaha soonku uu dheer yahay. Soomaalida ku dhaqan geeska Afrika sanadkan waxay wajahayaan duruufo ay ka mid yihiin abaaro iyo sicir barar isbiirsaday. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in abaarta sanadkan ka dhacday Soomaaliya aanay muddo 4 sannadoodba meelaha qaar soo marin. Wariyaha V O A Faadme Yaasiin Jaamac ayaa u kuurgashay xaaladda ka jirta magaalada Boosaaso ee Ramadaantani ku soo beegmayso.
Iyadoo si weyn loogu diyaar garoobayo bisha Ramadaan ee barakeysan, ayaa waxaa suuqyada magaalada Boosaaso laga dareemayaa sicir barar ku yimid badeecadaha qaarkood, kuwaasoo bulshadu ay si aada u isticmaasho bisha Ramadaan. Burka, saliidda iyo shidaalka ayaa ah badeecadaha uu sida gaarka ah u taabtay sicir bararku. Suhuur Maxamed Cali oo ka mid ah qoysaska ku nool magaalada Boosaaso ayaa ka warramaysa sida uu sicir bararku xilligan u saameeyay qoyskeeda.
Aad iyo aad buu noo saameeyey sicir bararku. Waxa weeye wixii kal hore lagu adeegan jiray, reer ku adeegan jiray, maanta 2 jibaar 3 jibaar bay maraysaa xaaladdu. Qudaartu waa kacday, hilibku waa kacay, raashinku waa kacay. Waxa weeye hilibku waxa weeye xoolihii abaaraa jira. Waxa weeye 2 goyn karo neefkii oo baadiyihii neef maca laguma arko. Neef maca reer ku soo helana 2 goyn karo. Wixii $2 ahaa $4 buu maraya, 2 jibaar buu kacay.
Dhinaca xagaabaxa oo kale ka warrariyo Ramadaanka isku soo aaday.
Wallaahi taasuro mashruuc meesha ku jira weeye, xagaabixii iyo Ramadaanti iyo iidiba isku soo beegantay. Ma garato waa 3 misle meesha yaalla. Aad iyo aad buu dhaqaalu u hooseeya haddeer. Cirbir aad u baahsan baa jira.
Markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya wadamada Ruushka iyo Ukraine, waxa ay ganacsatadu walaac ka muujiyeen in badeecadaha qaarkood la waayo sida burka, shidaalka, saliidda iyo wixii la mid ah. Ganacsade Muuse Cali Aadan ayaa V O A uga waramay sida haatan uu xaalku yahay.
Ukraine maadaama dagaalku ka dhacay iyaga ugu badnaa 30% adduunka burka iyo saliidda labadoodaba soo saari jiray. Markii meesha iyagu khadka ka baxeen, anagu Ukraine kama aanan gadin jirin, laakiin meelihii aan ka gadin jirnay oo dhan Cumaan ha ahaato meel kale ha ahaato, iyaga meelihii kasii qaadan jireen qamadiga laga keeni jiray oo dhan bay ka go'day. Markii ka go'day oo ay la waayey, haddee wadamo kasta adduunka uu ka baqay in sicir barar dhaco oo raashinka ay waayaan, wadamadii adduunka dhan waxay bilaabeen inay kaydsadaan raashinkii, burka iyo qamadiga iyo saliidda ay suuqa ka jiidaan, taasoo keentay in dalabka ku batamay meel aan ka qaadan jirnay oo sicirkii 4 goor laba jibaar matan saliid ahaan jirtay $18 hadii maanta 4tan xoog ay maraysa marka inta goor laba jibaarantay waxa keenaysa waxay tahay wadamadii dhaqaalaha badan lahaa ba suuqii ka daldalaya burki iyo saliidii ka daldalaya anagayna waxa way wadankayagi maadaama isla lahayn dowlad dhexe oo xoog badan oo maxallaha isiga waxyaabaha soo kale markay dhacaan oo kale kabi lahayd ama beerleyda laftirkeed wadankeen wadan wax soo saar la weeyay beerleyda xoog saar lahayd si qamadiga iyo saliid labadaba loo soo saaro labadiba suuqa maadaama isin ku jirin daa'iman waa u nugul nahay dhibaatooyinka soo kale markaa
inkastoo sara uu kac ku yimid qiimaha badeecadaha qaarkood ayaa waxa muuqata in iminka ay ganacsatadu si toos ah u helaan badeecadaha ay ka soo waaridi jireen dalka dibadiisa
wala helaya laakiin deer helitaankii dhibaatadu waxay tahay dadkii culayska soo koraya matalan dadku intooda badan waa shaqaale ama ha noqdeen shaqaale dowladda ama ha noqdeen shaqaalo oo private ah nool mushaar buu qaadan jiray wixii soo isugu jaangoonaayeen iyadoo uu isan ku filnayno ay ku kalifi jirtay xitaa in waqtiyad dheeraada shaqeeya ama meelo kale wax ka soo galaan raadsan jiray ay ku adkeedo inuu kabo waxyaabaha daruuriga ah ba haddana waxa dhacday labadii shay ugu badnaa markii matalan qofkii qaadanayay kaba soo qaadba $200 ama $180 ama uu qaadanayay markii la yiraahdo burki iyo saliidi keliya $100 ah oo ciidina kusoo dhowdahay ramadaan kuna baahidiisa timir aan la isticmaali jirin loo baahan yahay ay jirto waxay keenaysaa culays badan inay dadku soo koraan shaqaalihii dadkii danyartaha ay soo korto culayska aad ku badnaa soo koray
hay-ado wadani ah oo ay hormuud u yihiin qaar ka mid a culimada Puntland iyo shaqsiyaad iskood isu xilqaamay ayaa waxa ay afuriyaan dadka danyarta ah ee aan awoodin inay istabiraan guddoomiyaha hay-adda Khayrdoon Foundation Cabdixakiin Jaamac Jooje oo muddo 7 sano ah ku howlanaa afurinta dadka danyarta ah ayaa VOA u sheegay in sanadkan ay siiyaday tirada dadka danyarta ah ee la afurinayo
diiwaangelintu ablan ilaa haddirtaan 350 qoys ayay koro dhaafayaan wayna sii socotaa sanadihii hore waxaanu masalan marka halkaanu wax ka quudin jirnay muxuu ahaa 100 qoys iyo 200 qoys haddirtaan dadku tirada ka badan yahay haddaan ma dareemayna runtii waxaa sababay arrimaha soo isbirsaday barakici dagaaladii sababeen sicir bararkii abaaraha jira shini soomaaliya meesha ka baxay iyo runtii dadkii oo muxuu ahaa runtii dhib badan baa jira marka dadku waxa weeye yacni waa dareemaysaa shalay sidee ahaayeen maanta maaha kii shalay waxaystay maanta xub ma haysta xoolihi waa dhafan xataa dad badan oo waxaa jira muxuu ahaa dhaqaala haysta laakiin dhaqaalahoodii ma taqaana si wax uga xayiran yihiin oo iyaga ruuxadooda ku dhahaya muxuu ahaa qeylinaya
sicir bararka ayaa waxaa barbar socda xilli deegaamada Puntland qaarkood ay ka jirto abaar baahsan iyo isticmaalka shilinka Soomaaliga ah oo gabi ahaanba ka istaagay suuqyada Puntland si gaar ah dadka ku nool magaalo xeebeedda Boosaaso ayaa waxa u dheer inay isu diyaarinayaan xilliga xagaabaha oo cimilada magaalada Boosaaso ay noqoto mid kulul oo dhib ku ah inay joogaan waayeelka caruurta ama qofka tabarta yar waana arrin u baahan in kharash dheeri ah loo isticmaalo iminkana aan dib inuu ku celiyo sahara ciidla nuur oo ku sugan Washington
aad bay u mahadsan tahay wariyaha VOA Faadumo Yaasiin Jaamac geesta kalena magaalada caasimadda ee Muqdisho ayay sanadkan Rabadaanta ku soo beegmaysaa iyadoo xiisadda doorashooyinku maraysa halkii ugu sarreysay sidoo kalena duruufaha abaaraha sicir bararka iyo weerarada ismiidaaminta ay noqdeen kuwa saameyn weyn ku leh bulshada wariyaha VOA magaalada Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa eegaya xaaladda Ramadaantani ku soo beegmayso magaalada Muqdisho
Ramadaanku waxa uu sanadkan Soomaaliya u bilaabanayaa dalka oo wajahaya caqabado isku sidkan oo ay ugu horeeyaan kuwa siyaasadda iyo amniga la xiriira iyo sidoo kale qiimaha raashinka qutul daruuriga ah iyo shidaalka oo cirka isku shareeray bilihii lasoo dhaafay sidoo kale shirkadaha dabka bixiya ayaa kor u qaaday qiimaha korontada Muqdisho taas oo saameyn taban ku leh nolosha dadka caasimadda oo dan yar u badan cilmi baarayaasha iyo aqoonyahanka ku sugan caasimadda Soomaaliya ayaa u arka in xaaladdan ay tahay mid adag oo ay dhif tahay mar ay horay Soomaalida sidaan ugu soomeen sida hay-adaha gargaarku ay sheegeen waxaa guud ahaan Soomaaliya ku sugan 2.6 million oo barakacayaala kuwaas oo 500,000 oo ka mid ah ay ku nool yihiin Muqdisho iyo deegaanada ku xeeran Dr. Shaafici Shariif oo ah madaxa hay-adda cilmi baarayaasha Soomaaliyeed ayaa tilmaamaya in dadkaasi ay xaaladooda bishan Ramadaan ay adkaan karayso
sanadkan bilowday iyo sanadka dhamaadkiisa maciishada dalka inay sare u kacday wax wali iqaaloobeen taasina waxa ay keentay marka dadka masaakiinta ee barakacyaasha ah ee lacagaha yar ay dawarsadaan ay helaan inaysan noloshooda ku filneyn. Intaas waxaa sii dheer xilligan oo ku jirno bishii Ramadaan oo ay soo dhowdahay bishii Ramadaan oo maalin ama laba maalin ay nooga dhiman tahay, waxaan walwal ka qabaa in lacagaha yar ay helaan dadkan ay waxba u gooyi waayaan. Uma malaynayo ee lacagaha ay heli karaan ay dawarsadaan inay xataa u goyn karto madaal galley ah ama digir ah iskabada inay helaan waxyaabihii kale oo nolosha aasaasigu ahaa.
Xilliyadan oo kale waxaa Muqdisho iyo gobollada aad looga dareemi jiray dadka u diyaar garoobaya bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana aad loo iibsan jiray raashinka iyo cabitaanada. Laakiin taasi hadda Muqdisho lagama dareemayo sababo la xiriira waxyaabaha laga sameeyo qamadiga sida burka iyo baastada uu qiimahoodu kacay si la mida dunida inteeda kale oo saameyn uu ku yeeshay colaadda ka socota dalka Ukraine. Dhaqaaleyahanada ayaa qeexaya in raashinka uu horay qiimihiisa u sarreeyay haddana caadiyan xilliyadan oo kale uu qiimihiisa mar kale kordhi karo, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaam Warsame oo ka tirsan barayaasha Jaamacadda Umadda ee Soomaaliya.
Markii Ramadaanku soo gelayo, waddamada Islaamka ah iyo ummadaha Islaamka ahba waxay bilaabaan inay u diyaar garoobaan bisha Ramadaan. Taasi waxaa ka dhalanaya inay aruursadaan, badeecooyinka qudur daruurga ah la aruuriyo, dadku kaydsadaan, badeeco badan la gato, waxaa la qarashgareynaya, la kordhiyo, dadka wax haystaa kordhiyaan. Wax aruursigaasina waxaa ka turjumi doona suuqu wuu ka falceli doonaa, oo waxa weeye cuntooyinka qutul daruuriga ah Ramadaanku ah sida burka iyo bariiska iyo sonkortuba cirkaba isku shareeri doonaan. Caadiyan markii Ramadaanku jiro, wadamada dhaqaalahoodu nugul yahay oo Islaamka ahi ay ka mid yihiin, waxaa gaaro muxuu ah sicir barku ka dhashaa. Haddana kuma sii jirto, oo waxa weeye abaaro iyo colaado ayaa jira, kuwaasoo markii horeba sicir barar iyo cudurro oo sicir barar badan magaalada ka jiray. Haddaba marka reer Muqdisho, marka Muqdishona waxa waaye wadan magaalo ay ku nool yihiin, dad waxaystay, dadan waxaysan. Marka dadka waxaystahay wax aruursi iyo wax gadashada iyo qarashgareynta ay jibaari doonaan, taasina waxay saameyn doontaa suuqu waa kafal celi doonaa, oo waxa barayska iyo sicir barku kor buu aadi doonaa. Dadka aan waxba haysan ayay saameyn doontaa, dhibaatooyin ba aan u geysa doontaa.
Marka la xoraamiyo amniga iyo siyaasadda Soomaaliya, waxaa xilligan ku gadaaman mugdi badan sababo la xiriira doorashooyinka dabada dheeraaday iyo nabadgelyada oo aan caga badan ku taagnayn. Khubarada ammaanka ayaa mar kale marka la isku geeyo xaaladahan taagan walaac ka muujinaya amniga dalka bisha Ramadaan, sida uu tilmaamayo Cabdisalaam Yuusuf Guuleed oo ahaa taliya ku-xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka Soomaaliya.
Sanadkan waxay ku soo aaday xilli doorasho waddanka uu ku jiro, waxaana kaloo jira hoggaanka ciidamada dhinac ay rabto ha noqotay oo aada u habacsan. Ciidamadii AMISOM oo waqtigoodii dhammaaday oo la leeyahay berri iyo saa dambe ayaa waqtigiinu ku eg yahay. Go-aanka iyo maaragtay mas-uuliyadda ay qaadanayaanna ay aada u yaraa doonto. Tan kaloo jirtana waxa waaye siyaasaddii waddanka oo aada u qasan, madaxweyne xilkiisi dhammaaday iyo rasaare aan mas-uuliyaddiisa aqoon ayay maanta arrintii hoos joogtaa. Ciidamadii amniga cid xukunta lama yaqaano. Waxaa jira oo kale isku halleyn badan oo ka jirta ciidamada amniga. Dhinaca kale, Al-Shabaab waxay haystaan maaliyad iyo dhaqaale aysan hore u haysan jirin. Maanta waxaa suurtagal waa inay magaalada Muqdisho daafaheeda dagaal kafool-kafool ay u galaan, gaadiidka aftuubtaan, xeryo ciidamada weeraraan. Marka Al-Shabaab waxay ku jiraan malxa 40 sano lasoo dhaafa markay ugu sarreeyeen ama ugu khatarta badnaa isku jirtaan Ramadaankan.
Marka dhan kasta laga eego, Soomaaliya bishan barakeysan ee Ramadaan maaha mid sahlan. Inkasta oo ay tahay bil cibaado, haddana xaaladdu waa mid adag marka la eego amniga, siyaasadda iyo dhaqaalahuba. Gudahaanna waxaa walaac ka muujinaya dadka.
aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow, dhegeystayaal barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan waa nagaynta. Tan iyo kulantideenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu maadsantahay saare cidla nuur oo idinla socodsiinaysa barnaamijkaasi bandhiga v o a halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. inta badan xulka ciyaartooyda qaranka soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaaradda afrika iyo weliba ciyaaraha saaxiibtinimo, haddaba maxaa u sabab ah in xulka soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba? Waa xubinteena dooda gaaban. waxaa igu marti ah ismaaciil cali xasan oo loo yaqaano sidaani, tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada beledweyne, iyo cali maxamed cabdi calishaal, guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka hiiraan. hadalka waxaa ku horeynaya ismaaciil sidaani.
Marka hore waan ku dhawaayay idaacadda v o a. Marka xigta waxaa la dhihi karaa waxa sababaayo mar kasta in soomaaliya meel kasta aad ay guuldarro ay ka keento, waxaa jira waxyaabo isku xir la dhaho, ciyaartooyin la isku xiray waajib ay tahay, oo wax isku xir aysan jirin oo la dhahayo maanta markii la dheelaayo bisha kowdeeda kale sitimaanka hor laisku yaro la war xulkii qaranka la aadaya ha laisku yimaado, iyagoo u qalmaan dad mateli kara soomaaliya ay joogaan wadamada dibadda la aadayo, ciyaartooy laga keenayo, kuwii la dhahayo xaggaasi taga, kuwa ismuqdisho mudnaay in la wado laga tagaayo, kuwo kalena laisku geynayo, iyagoona isla qabsanin muddo shambari gudahooda intereerin amase caalminta la siiyo, haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa keenaysa guuldarada.
Waa maadsanta ismaaciil. Haye cali, aniga ra'yi ahaanteyda waxaan qabaa guuldarada waxa keena waa un burburka waddanka jiro. markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta soomaaliyeed awooddooda intay awoodaan iyo intay kari karaanay qabteen, laakiin culayska jira waxaa ahon dowlad la-aan waa jira waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la tegi karin. marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamulka dowladda oona dhisnayn oo garab ayna ka helin saan qiyaasi karo, iyo dhallinyaradii oon u carbiyaysnayn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan, iyo waxaan ku salayn karaa in xiriirka dhinaciisa xitaa oo xogaabiska uu ka jiro markii loo fiiriy oon waa burbur dowladeed marka jiro, sababtoo waddan markuu dowlad leeyahay oo haana qaadi karaa waddanka sidiisiiaba dhaqaaqi leeya ma sportiska ha dhaqaaqi karo.
Okay, waa maadsantahay ismaaciil. Loo maqlaysaa cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhallinyarada dadaalay sameeyeen, ciyaaro badan ay ka qayb galeen, guulahay soo hoyeen.
Bilihii hore waxaa dhammaaday tartankii maamul goboleedada gobolka banaadir, waxaa ka dhacay waa ujeeday, ciyaartooyd waxay soo bandhigeen waa ujeeday, ciyaartooydaas maamul goboleedada ciyaaraya haddii niyadda loo dhiso laisku keeno, waxaan aaminsanahay inay xulka soomaaliya meel fiican ay gaarsiin karaan. sababtan taas u leeyahay, nin hadda dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxaa leeyahay qaranka matan, ninkii ku dheelayay daruufaha waddanka jiro iyo baahida kusoo sabrayay u qalmi maanta inuu go matalo qaranka soomaaliya ayaa laga tegayaa, sababtoo laguma kalsoono ciyaartooydii professionaalkeeda soomaalida waddanka jooga. dibaddoo kale hadda waxaa arkaysaa waddanka Mareykanka saddexaa ka timid, Ingiriis afaraa ka imaatay, Sweden intaa ka imaatay, waa Soomaaliya inay qaranka matalaan waajib waa, laakiin waa loogu haboon yahay kuwa gudaha jooga ayaa ugu haboon oo wax kasta u sabra sababtoo jirto. hadda horyaalka Soomaaliya waxaa arkaysaa koox keliya ay u ciyaareysa 23 ajnabi, marka taas looma baahna. dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professionaal ciyaartooyda oo wax khibradda leh hala jaanis hala siiyo xulka haloo matalo. sida waxaan dareemaynaa waagi dowladda barsamaadka ee dhisneyd gobolada la aadi jiray ciyaartooyda qaranka laga keeni jiray, hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado, waxay kusoo aruurtay gobolka Banaadir bas in laga qaado ciyaartooydii, dibaddana qaar laga keeno. sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada, hadda waa la tegi karaa sababtoo goboladoo dhan nidaam sports uu ku jiraa, in la tago la dhaho inta mateli karta qaranka soomaaliya keena 6 bilood 7 bilood la xareeyo, intii markaas loo arkay inuu qaranka soomaaliya mateli karta laga dhexbixiyo.
Okay. Hey, cali waa maqlaysaa. Ismaaciil wuxuu leeyahay haddii loogu talagalo waxa waa la qaban karaa, laakiin waana loogu talagalin in sportiska soomaaliya sare loo qaado.
waa san qorta ismaaciil, aniga ray ahaan waan iskhilaafsannahay, sababto ani waxaa aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo waxbaan laga yareysanbo. ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheelaa ama ka dheelaa goboladoo kaleeto, horta gobol ma la tegi karabo, maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la-aanta ayaan ku qiyaasi karaa. laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxay noqon kartaa sportiska inuu noqday caasimada Banaadir ha ku ekaado, laakiin ninkan ajaanibi oo banaa ninkan laga keenaa wadamada ajaanibta inuu yahay nin baasboor leh oo xitaa waxaan qaasi karaa oo meel kastoo la wadi karo lagu mari karo. Hadda ciyaaryahanka markii la dhaho ninka ciyaaryahan laga cabo inuu baasboor lehan laga yaabaa inay ciladu jirtaa laga yaabaa inay waaridkii waddanku iska taqana oo cilad badan yahay inuu galin oo baxa laga yaabaa in xitaa dhallinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyey meesha oo layiraaba ciyaartan dheela inaba soo laama waayo hadna biri ay ka noqotaa laga yaaba ciyaaryahanada kanten a lama haayo waa dhuuman karaan dadka waa iska taqaana dadkeena waa iska buufis jecel yihiin marka waxaa waaye waxaan qaasi karaa aniga horta waa jiri kartaa ciladan dhaliishaaho in gobollada la tago oo lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta soomaaliyeed kaas gaabiskeeda oo lagu dhalili karaa laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelaane waa waxaan laga maarmo waa dad waddanku u dhasho dad laga xiga maa nigadu professional yahay oo naadi dibadda jiro u dheeli u dheelo ama waddamada uu joogo uu ka dheelo waddanka qarankiisuna u dheelo ma dhibaato ma leh dadkan hadda qaramadood u dheelo sidii england oo kale u dheelo oo baalkii italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaas u dheelo marka dadkan qurbaha laga keena oo dad naadiyaal u dheelo dad bannaan jooga maana aaminsanahay marka waxaan waa la gaaraa hadda maalinkan la bilaabay xiriir kubadda cagta soomaaliyeed meesha taagnaa meel ka qurxan uu taagan yahay hadda kulankii simbawe israareebka o kaleeto hal iyo ibran ugu badine laa kulanka dambo farsamada cillad farsamada oo ka timid tababaraha dhinaciis saddex ayaa nagala badiyey marka waa kabsanayna hadda waxaan marahaynaa laba iyo hal iyo waa soo dhawaanhaynaa mar toddoba ahin waa iska jirtaa efer nagala badinaya
ismaaciil waxaan daraasanahay cali xudahay kulankaas cillad farsamaa nagala badiyey ma nagala badinaya awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaa naga badiyey jabuuti waxaa naga badiyey etoobiya waxaa naga badiyey tanzaniyo waxaa naga badiyey zambiyo habeen hore ugu dambeysa waxaa naga badiyey cumaan sababtoona aan saari karnaa daliisha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed oo aanu fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oon fiirinaya waxaan daraensanahay waxaa loo dhibaya qarankii soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartooydii isfahmi karin ama qof soomaaliya luqadiisa aana fahmi karin waxaad dareemaysaa ciyaartooy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asaga uu leeyahay kula hadlaaya saaxiib la noqonaya asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asaga qol uu galaayo la shuureynayo udhahayo aniga uu dalbanaya xataa ciyaaryahankaas udhahayo macalinkii waana iga dhigta aniga kabtankii hogaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka soomaaliyeed mar kasta uu imaanayo kamid yihiin xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed waayo sababtoo waxaa la aamini karaa dhalinta soomaaliyeed waxbaratay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da-da yar sida axmed tahliil oo kale daadir amiin daada oo kale waa niman waddanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka anigu waxaan aaminsanaha nimankaas haddii loo dhibo macalimiinta qaranka soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo layskana dhaafo dadkan ajaaniibtoo la aaminayo waddan hadduu sidiisaba dadka asaga iskale is aamin heer ma gaarayo waxaan dareensanahay cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tegay ma garan karo ninka ugu muhiimsanaa qaranka inuu hogaami ahay waa laga soo tegay waxaan kaloo dareensanahay ninka soomaaliya laacibka ugu fiicnaay xasaasi in laga soo tegay sidoo kale catosha laga soo tegay waa ciyaartan professional oo soomaaliya maanta mateli karo muqdishaa loogu soo tegay dad kaloo u qalmi booska iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaarta waa fiirsanayn meelahay ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafa ilmaha garanaya marka waxaan leenahay waxyaabaha dhaliisha xiriir kubadda cagta soomaaliyeed ayaa aniga mar kasta eeda saaraya
haye cale xasaasi niman uu sheegay qofka maaha qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inay da yar bedasho waa inuu haddii waa duqoobi karaa qofka waa dhaawacmi karaa mar kasta inuu taagnaado maaha kalabaadoo waxaanwa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka ismaaciile an waxaan qabaa xiriir kubadda cagta soomaaliyed maanta waxaan u sheegayaa in sideed iyo tobanka gobolo soomaaliya xorriyadda la siiyo waxa la dhowrta maamul goboleed dhibka ugu badan maamul goboleed iskale sababto waxaa arkaysaa hadda waxaa koonfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professionaleh waa isaariyihiin hal maamul goboleeda laga rabaa marka waa idan kaasan dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqona sbortiska horumarkiisa marka waxaan u rajaynaa xiriirka inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaa aaminsanaa xiriirka intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oon hadda oon maleh laakiin in la raayi la dhiirogeliyo oo la garb istaago oo waxay ku qaldan yihiin la tusoo lo saana ku qaldan tihiin saan waxyeela saan waxyeela ayadana waa shaqaynaysa laakiin meeshii meel ka ron inay joogaan aaminsanaa maanta
waa mahadsantahay ismaaciil maxaa isleedahay ugu dambeen sida wax lagu wanaaji karo
horta waxaa wax lagu wanaaji karaa qofka bini-aadanka inuu waxyaabaha meesha ay ka jiraan marka hore uu asiibo hadda cali wuxuu leeyahay xiriirka wax badanay qabteen annaga hadda waxaan joognaa khaasatan gobolka iiraan degmada beledweyne xiriirka soomaaliya wax ay noo qabteen ma jirto gobolada soomaaliya waxaa ognaa garoon kasta waxaa u furan
garoon ruuga oo ismaamula loo saaray. Annaga garoonkeena laqan yahay maanta wax dayactir iyo midna ma ka sameysno. Sababta keenaysana waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed. Awalan markasta gobollada Soomaaliya tartanka ka qabtaan, agab ay geeyaan, shaqaale ay u diraan, gobolka Hiiraan maalintii dowladda dacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha u liidaayo u soo fiirilaya horta aniga ma garan karo. Laakiin waxa uu sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda looga cabsoon jiray. Hadda baladweyne annaga og dad heer qaran metali karo ay joogaan aan ognahay aan gobollada laga tagayaa. Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tegay dhalinyaradaas xagga da-da. Waxaan dareensanahay dadkaas dadka hadda dibadda laga keenaa ka da weyn, sida hadda ninka kabtanka hogaaminaya habeenkii da-diisa waa qiyaasi karnaa, ninka undishaha u wata waa qiyaasi karnaa, ninka tareega duwaha ee ciyaara inta da-dooda iyo nimanka hadda laga tagay Muqdisho naadiyaasha saraada ka ciyaara da-dooda intaba anaga waa qiyaasi karnaa. Intaasna waxay ku timid ogaasha la-aanta iyo garasho la-aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyakaan siinaya. Nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaale wato oo boorsada lacag ugu jirto, xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen ab ay noqdaan, waayo nimanka ni Muqdisho laga waday maanta alyoomkiisa raadsanayo haddii Cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha aad ku adeegata daada haysanin waa in lagaa tagaa, marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa. Sababtaasna xiriir kubadda cagta ee Soomaalida keenay.
Waa maadsanta Ismaaciil Cali. Ugu dambeyn waa ani waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arintaa wax laga bedelo, horta dhaliisha waa la yeelan karaa, binaadan qof aan dhaliil lehen male. So Ismaaciil sheegeena waa sax, oo horta qof dibad ka yimaaday iyo qof dalka jooga marka la kala wado waa kala qurxantaha. Laakiin dalka aniga horta dhiri muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobollada u dhashay. Waxaa dheeri wuxuu soo jeeday in gobolka Hiiraan maadaama aan nahay aanan dhiirigelintaas hayn, waa sax iyadana oo xiriirka kubadda cagta dhiirigelintaas iyo garbistaagii gobollada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno. Haddana saasta ma dhaliilayno, waxaan leenahay oon maalinba meela la gaara oo meeshaan waxa hal maalin lama wada guuri karee. Ka kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan ra'yi ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto, xulka laga dhex raadiyo oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaaliyeed matali. Hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabanaa koob, lacagta ku bixda 18 gobol oo isku meel, sababta waxaan aaminsanahay xitaa maanta dillo 18 gobol gobol walba haysoo qalabeeyo haysoo fangareeyo laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo. Marka aniga waxaan ku dari lahaa 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaaliya laga heli jiray sidii waagii birsamaadka in dib loo nooleeyo. Waana waxaan hadda dhaliis kana raacinayna waxaa in tababaraha jaanibka nagala dhaafo ciyaaryahanada waddanka u dhalata fursad la siiyo dhalinyarada.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal. Inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo inala socodsiinayay doodaasi gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinka imaneysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Dhakhtarka Weydii iyo Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Dhakhtarka Weydii. waxaa marti ugu ah Dr. Cabdulqaadir Aweys Maxamed oo ku takhasusay daaweynta cudurrada maqaarka iyo kuwo kale. waxyaabaha aan ka hadleyna barnaamijkeena Dhakhtarka Weydii waxaa ka mid ah beeridda timaha, baxnaaninta, iyo waxaa laga rabo qofka inuu sameeyo timo beeridda kadib.
anigoo ah Maxamuddiin, jaamacad degan Nasr City, su-aasheeda waxa weeye doctor, daaweynta cambaarta ku dhacda madaxa maxaa xal u ah?
waan kaaga mahadcelinaa su-aashan, aad ay muhiim u tahay. daaweynta cambaarta madaxa gasho waxyaaba badan ayaa sababi karo, waxayna ku xiran tahay nuuca sababay, ayay ku xiran tahay noocyo badan ayaa sababi karo. laftigeed waxay u baahan tahay in la kala sasaaro cambaarta madaxa ku dhacdo. qaarkood waxa waa kuwa la xiriira infection, qaarkood waxa waa kuwa la xiriira difaaca jirkaada la xiriiro. mar qofku wuxuu u baahan yahay markuu arko cambaar in madaxiisa ku taalo in baaritaan loo sameeyo. baaritaanka ugu muhiimsan loo sameeyo waxaa waaye kow aalada la dhaho wood slump, in qofka lagu shido iftiin yar lagu shidaa waaye qeybta cambaarta ah oo madax ka gashay waa lagu shidaa. kalar ay soo saareysaa, kalarkaasa waxaa lagu gaari karaa go-aan la dhihi karo waxaa sababay caabuq hebel, ama in laga soo qaado sambal yar baaritaan la saaro la ogaado cambaarta waxaa sababay caabuq hebel ama in ma difaaca jirka oo autoimmunkaas ayaa sababay, ama seborrheic dermatitis wax la dhaho ayaa sababi karo. Waxaas dhan way sababi karaa in la kala saaro baaritaankaas loo sameeyo. Daaweyntiina waxa ugu fudud waa qofka un fatrada daawada ayaa dheer oo ah cambaar madax markay gasho daawadeedu waxay u baahan tahay in qofka muddo 6 isbuuc ah daawo ah inuu isticmaalo, uusan daawada uusan kala joojin. Muhiimadda waxa waa cambaarta madaxa aada u soo noqonaysa haduusa qofka daawada uusan isticmaalo. Dad badan waxaa arkaysaa oo cambaarta madaxa markii daawada loo qoro ayaan ka bacdiba daawada markay isticmaalo way roonanayaan, isla markii way joojinayaan fatradii ama waqtigii loogu talagalay maysan dhammaysan. Muhiimadda waxa waa qofka daawada fatrada ama waqtigii loogu talagalay inuu dhammaysto. Daawadeena aada u fududahay oo waxyaabaha maqaarka aad u fududo daaweyntii la daaweyn karo waaye, baaritaankoodana uu sahlayaa mar walba.
Salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Cabdishakuur Cali, degan magaalada Nasar City. Walaal, waxaan weydiinayaa dhakhtarka beeridda timaha maxaa baxnaan inuu ah maadaama ay soo badatay timaha la beeranayo?
Waa su-aal aad muhiim u ah. Hadda waddankeena Soomaaliya waxaa aada ugu soo batay dadka timaha beerto. Qof waxaa arkaysaa tinta beeranayo, markuu soo beerto qarash ugu soo baxo wadanka kusoo laabta, isla marka timihii waa daadanaya. Timaha la beerto, marki la beerto qofka waxaa la sameeyaa baxnaanin leeyin, ama waxaa la dhaho routine care. Qofka waxaa la rabaa bishii 2 mar in loo sameeyo waxa la dhaho mesotherapy, BRB waxaa la dhaho in loo sameeyo. Baxnaanintaas marka waxay qayb qaadanaysaa maadooyin waaye oo qofka la duraayo madaxiisa. Vitamins waa qaarkood waxa waaye wax jirkiisa laga soo qaadi doono waaye, qaarkood waxa waaye hormoon yar oo qofka madaxa loogu duri doono. Waxaas dhan waxay keenayaan waxa waaye baxnaanin waaye. Tintii maadaama lagu abuuray si tintaana ay u karto, adina muddo dheer ay ku hayso ama ay kugu beernaato meeshaan, isla markale aysan kaaga daadan, waxay u baahan tahay baxnaanin soconayso muddo sanad ah. Qofka waxaa laga rabaa muddo sanad ah inuu daba socdo baxnaanintaas. Hadduusan qofka intaas u sameynin, isla marka waxaa ku dhacaysa waxa waaye markuu soo beerto tinti waa soo baxday, markay soo baxaysa marka wuxuu arkaa qofka tinta qeybo qeybo oo tintii ka baxaysa bidaar meelo kooban bidaar qofka ka gelgelaysa. Waxaana sabab waa waxa waaye baxnaaninteeda. Baxnaanta waxaa ka mid ah shaambooyin qaas ah lagu talagalay, maaha micnaha qofka markuu isticmaalo ama qofka markuu tinta soo beerto ay shaambo isticmaali kartaa micnaheeda maaha. Shaambooyin qaas ah ayaa lagugu talagalay isticmaashid. Saliidaha qaar ah oo laftigeeda waa lagugu talagalay inaad isticmaashid. Mar qofka markuu soo beerto taxadar badanaa laga rabaa. Laftigeeda waxaa muhiim oo kale ah baxnaaninta waxaa ka mid ah in infection madaxa kaaga dhacona iska ilaalisid. Cambaarta hadda ka hadlayna oo kale laftigeeda in laiska ilaasho, in ku tinta kaa gasho waxay keeni kartaa in oo meesha laftigeeda bidaar ay soo gasho. Marka qofka waxaa la rabaa markuu tinta beerto dhakhtarka maqaarka u dhow inuu la xiriiro, ama qofka ugu dhow uu heli karo maqaar ah oo baxnaaninta sameyn karo inuu la xiriiro. Baxnaanintaasna uu ku dadaalo joogteeyo muddo sanada. Qofka haduu muddo sanada baxnaaninta uu sameeyo oo garanti helaa in timahaas in muddo ahayn doonaan beeridaas tinta la beeray, in qofka muddo dheer ahayn doonaan ama cimrigooda uu noqon doonaan cimri aada u dheer.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Firdowse Axmed Salaad oo ku nool dalka Masar, gaar ahaan Qaahira. Waxaan rabinaa weydiiyo doctor Cabdiqaadir. Doctor, cidiyaha waan ka bukoodaa caabuq ahaan, maxaa xal u ah, sidee lagu daaweyn karaa
caabuqa cidiyaha ku dhaco? Waxyaabo badan ayaa sababi karo. Cidiyaha waxay ka mid yihiin jirka biniaadamka meelaha ugu nugul in caabuq ay ku dhacaan. Tusaale ahaan, ha u badnaata gabdhaha, ragga farsamayaqaanada ama gacanta hoosha ka qabto, dadka biyaha meelaha cabitaanada ka shaqeeya oo barafka gacanta kula jiro, dadka dharka dhaqo, kulligood aada ugu badan tahay caabuq ku dhaco cidiyaha. Waxaana sabab waa waxa waaye qoyaanka tirada badan. Qofka markuu cidiyaha ama cidiyaha wuxuu u baahan laftigood baxnaanin u baahan yihiin in qofka markuu gacmihiisa ay qoyaan ay soo gaaraan, inuu ku dadaalo in markasta ay qalalnaadaan si looga hortago caabuqa cidiyaha ku dhaco. Cidiyaha caabuqa ugu badan ku dhacana waxaa sabab waa waxa waaye infectionist-kaas daaweyn way leeyihiin. Waxay inuu baahan yihiin laftigooda baaritaano oo ah cidiyaha meelaha cidiyaha oo qofka biniaadamka caabuqa ugu dhacaan waxaa la sameeyaa, waa lasoo jaraa. Marki lasoo jaro sheebaar la geeyaa, sheebaarkaasa wuxuu sameynaa baaritaan, waxaa la ogaan karaa keliya caabuqa nuucuu yahay iyo qaabka loo daaweyn karo, intaba waa la ogaan karaa. Iyo wuxuu kale u baahan yahay geed yaroo wood islam la dhaho laftigiis, in baaritaanka lagu sameeyo si loo ogaado. Ilaa haddii aan baaritaan la sameeyo lama ogaan karo caabuqa nuucuu yahay. Caabuqyada qaar waxaa lagu ogaan karaa shakligooda, muuqaalkooda waa caan, way soo noqonayaan muuqaalkooda marka la arko, waxaa la dhihi karaa caabuq hebel waaye. Muhiimadda ugu muhiimsan waxaa waaye cidiyaha baxnaanintooda, in qofku ku dadaalo cidiyihiisa inay qaleel ahaadaan mar walba.
intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa Dr. Cabdulqaadir Aweys Maxamed
oo ku takhasusay daaweynta cudurrada maqaarka iyo kuwa kale. Intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono, waxaan idin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ay nagu luqeynaysay fanaanada farxiya fiska ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a washington oo idinleh sidaas iyo galab wanaagsan.